Nyt alkaa AVEC-podcast. Ohjelman tarjoavat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Tervetuloa AVEC-podcastin pariin. Minä olen Heini Röyskö, tämän podcastin toimittaja. AVEC-podcastissa keskustellaan pelottomasti parisuhteesta ja ohjelmasarjan ovat tuottaneet yhteistyössä Parempi avioliitto ry ja Kristityt yhdessä ry. Tämän jakson otsikko kuuluu Avioliiton paineet nykyajassa, miksi avioliitto kriisiytyy? Tästä aika dramaattisestakin aiheesta kanssani on keskustelemassa parisuhdeasiantuntija. Hän on Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja, teologian tohtori Hanna Ranssi-Matikainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Hanna, sinä olet väitellyt tohtoriksi aviokriisistä eli erokriisistä selviytymisestä. Kerro lyhyesti, miten päädyit väittelemään tällaisesta aiheesta.
No minua kiinnosti se, että minkä takia Suomessa meillä pysyy avioeroisuus niin korkealla tasolla. Että onko jotain semmoisia vähän niin kuin samankaltaisuuksia. Mun mielestä jos ajattelee 2012, kun mä väittelin, niin silloin vielä ajateltiin, että kukin ero on täysin uniikki. Vähän niin kuin oli sellainen ajatus, että me ollaan niin uniikkeja ihmisiä, että erokin on uniikki. Ja sitten mua kiinnosti se, että olisiko sieltä löydettävissä jotain yhteisiä tarinoita tai yhteisiä juonteita, että välttämällä näitä olisi mahdollista sitten saada sellainen toimiva liitto.
Ennen kuin mennään niihin tutkimustuloksiin, niin käydään tuolla historiassa. Avioliitto ei ole muuttumaton instituutio. Miten avioliittoon kohdistuvat paineet ja odotukset ovat viime vuosikymmeninä muuttuneet? Ja jos nyt vaikka lähdettäisiin liikkeelle 1950-luvulta, ehkä tässä voidaan puhua myös parisuhteesta eikä ainoastaan avioliitosta.
Joo. 50-luku oli sellainen, jos ajatellaan niin kuin sota-aikaa, niin sota-aikana oli paljon lyhyitä avioliittoja, koska ikään kuin siellä siis toki miehiä kaatui rintamalla, mutta se oli turbulenttinen aika, jossa haettiin turvaa parisuhteesta. Eli se oli niin kuin se taustavuosikymmen siellä. Heiluri heilahti 50-luvulla siihen asentoon, että oltiin varsin perhekeskeisiä. Silloin syntyi perhekeskeisiä teorioita. John Bowlbyn kiintymyssuhdeteoria oli ehkä sellainen selkein 50-luvun tuote, eli että lapsi kasvaa turvallisesti, turvallisessa ympäristössä parhaiten, että häntä hoivaa isä ja äiti, joka omistautuu sille äityydelle. Eli aika erilainen vuosikymmen oli 50-luku tultaessa sitten sitä 1900-luvun alkupuolta. 60-luku oli taas jälleen, heiluri heilahti tymäkästi toiseen suuntaan, eli silloin tuli sitten tällainen, jos ajatellaan minkälainen seksuaalinen vapautuminen ja ikään kuin haastettiinkin sitä avioliittoa instituutiona aika isosti ja ajateltiin jopa sitten 60-luvun lopussa ja 70-luvulle tultaessa, että avioliitto instituutiona tulee katoamaan, se kuolee, sen aika on ohi. Yhteiskunta on kehittynyt semmoiseen tilanteeseen, että sitä ei tarvita. Ja ehkä tähän sitten haasteeseen syntyykin kirkon piirissä paljon erilaista parisuhdetyötä, joka pyrki niin kuin tuomaan sen pitkäkestoisen suhteen etuja. No sitten tultiin 80-luvulle ja siellä taas ehkä tällainen parisuhdeavioliitto myönteisyys nousi, joka näkyi sitten esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa niin, että silloin tehtiin aivan valtavasti avioliittotyötä. Joka paikka oli täynnä erilaisia parisuhdekursseja kirkon piirissä yhteiskunnallisesti. Mediaan alkoi nousta isommin näin hoidat parisuhdettasi tyyppisiä artikkeleita. 90-lukua mun mielestä leimasi se aivan tismalleen sama, eli 80- ja 90-luku oli tällaista myönteistä aikaa, kun tultiin 2000-luvulle. Sitten avautui maisema ehkä sen kaltaiseen tilanteeseen, missä nyt eletään, että valintojen avaruus, kaikenlaisten valintojen mahdollisuudet on tosi aukinaisia, avonaisia ja se koskee myös niin kuin parisuhden muotoja. Eli silloin sinne tuli niin kuin, ja sitten ryhdyttiin puhumaan eri tavalla samaa sukupuolta olevien oikeuksista ja parisuhden rintama ikään kuin pirstoutui huomattavasti laajemmaksi. Ja nyt eletään sitten niin kuin tällaista aikaa.
Avioerot ovat yleistyneet hurjasti myös niin kutsuttujen vakaumuksellisten kristittyjen, uskovien keskuudessa. Vielä muutaman vuosikymmen sitten tässä ryhmässä hän ei erottu juuri lainkaan. Miten tämä muutos oikein tapahtui ja mistä se johtuu?
No mä ehkä isoimpana syynä ajattelen sitä, että missä tahansa aikakaudessa kristitty elää, niin hän aina elää sen tietyn kulttuurisen kontekstin ympäröimänä. Hän ei pysty irrottautumaan siitä, ja samat asiat, mitkä haastaa ketä tahansa ihmistä, niin se haastaa myös kristittyä. Ja se on toden totta, että 80-luvulla, 70-luvulla, 90-luvulle tultaessa, niin silloin vielä arvot, kristilliset arvot itsessään, niin ne suojasi perheitä ja toi sinne sellaista niin kuin vakautta. Ikään kuin mä niin kuin katsoisin, että kristityt astuivat siihen nykyaikaan, jota leimaa se avioeroisuus ja pirstaleisuus pikkusen jälkijunassa. Ja nyt mä ajattelen, että samat asiat, mitkä haastaa ketä tahansa, niin haastaa myös kristittyä. Ja se ehkä puhuu siitä meidän, että seurakunta, konteksti ja kulttuuri, myös siitä me ollaan irrallisempia. Ja ehkä, että kristillinen valtakulttuuri ei enää samalla tavalla tietenkään määritä suomalaista yhteiskuntaa, mitä vaikka silloin 89-luvulla vielä oli.
Mennään nyt niihin avioliito- ja parisuhteiden kriisiytymisen syihin syvemmälle. Väitöstutkimuksesi mukaan erokriisin syyksi paljastui elämän kokonaisvaltainen kuormittavuus. Mitä tämä oikein tarkoittaa käytännössä ja siellä parisuhdearjessa?
No se koostuu aika monesta eri tekijästä, miksi annoin tuommoisen niin kuin nimen sille kuormittumiselle, mitä havaitsin. Kaksi isointa asiaa, eli ikään kuin se ympäristö, mistä me kasvetaan, niin meille muodostuu tietynlainen kiintymyssuhdemalli. Ja usein turvattomasti kiintyneet ihmiset löytävät toisensa. Eli silloin lähtökohtaisesti se sellainen turvallisen parisuhteen rakentaminen on haastavaa. Tämmöisissä suhteissa on enemmän ehkä mustasukkaisuutta. Haetaan sitä hyväksyntää jostain muualta kuin siitä parisuhteesta. Eli ollaan niin kuin taipuvaisia tämän kaltaiseen. Mutta se turvattomuus oli siellä se ykkönen. Se oli niin kuin semmoinen alavire siellä. Keskellä on sitten työperheen yhteensovittaminen, joka tällä hetkellä se on varsin vaatelias meidän suomalaisessa yhteiskunnassa. Se, että meillä on kahden tulonhankkijan elintasostandardi, eli että oletetaan, että kaksi ihmistä perheessä tuo rahaa yhtälaisesti sinne perheeseen, niin se tarkoittaa sitä, että työelämälle annetaan aidosti ne parhaat tunnit päivästä ja sitten sinne kotiin, perheeseen, parisuhteeseen jää se, mikä jää jäljelle.
Jää jämät.
Ja vähän niin kuin jää jämät, ellei tietoisesti toimi toisin. Eli se on niin kuin ikään kuin vastavirtaan kulkemista sitten, että jos päättää tehdä jotain, että karsii elämästä pois asioita. Ja kolmantena näiden kahden päälle, kun tuli odottamattomat elämäkriisit, eli sairaus, työttömyys, läheisen itsemurha, lapsen sairastuminen, joku semmoinen, joka vavahduttaa sun sitä olemista, niin tämä oli usein semmoisena lähtölaukauksena, mistä se erokriisi sai alkunsa ja sitten nämä muut tekijät kertyi sen päälle.
Sun väitöksestä on reilut 10 vuotta aikaa, niin kuin todettiin, niin kun sä seuraat tätä nykyistä tutkimusta, niin kuinka hyvin aika on kohdellut näitä sun tutkimustuloksia?
Tutkimustulokset itsessään, mä ajattelen, kun me eletään tämän kulttuurisen kontekstin sisällä, niin se ei mun mielestä radikaalisti ole 10 vuodessa muuttunut. Että niin rajusti, että nämä ei pitäisi edelleen paikkaansa. Se, mitä pidän positiivisena, on se, että nyt ehkä ollaan taas tulossa pikkusen sitä kohti niin kuin tutkimusmielessä, että uskalletaan puhua pitkäkestoisen parisuhteen hyödyistä sekä lapsille että aikuisille ja sitten vielä tuodaan se onnellisuusnäkökulma siihen. Vielä ehkä silloin reilu 10 vuotta sitten ajateltiin se valintojen avaruus ja jotenkin mikä tahansa suhde, mikä tekee sut, on se lyhyt tai pitkä, tekee sut onnelliseksi, niin se on hyvä ja nyt nähdään, että niin se ei mene. Vaan se onnellisuus, se syntyy siitä, että sä pitkään saat sopeutua toiseen ihmiseen ja se ikään kuin toimii sinulle peilinä.
Liittyykö parisuhteen kriisiytymiseen yhä jotain vääriä käsityksiä tai oletuksia?
Vääriä, toi on hankala kysymys. Ehkä sellainen, mitä ainakin itse tuon esille usein on se just tämä niinku tietoinen avioliitto, tietoinen parisuhde, että niin kuin mikä tahansa taito elämässä, jos haluat onnistua jossain, niin silloin sä kartutat tietämystä siitä ja vielä sitten toimit sen sun saavutetun tiedon mukaisesti. Eli mikään hyvä asia elämässä, mä en usko, kun me eletään keskeneräisessä maailmassa, se ei tapahdu itsestään. Että asiat niin kuin itsestään jättämällä, niin ne menee sotkuun. Jos teet jotain, niin sitten ne siistiytyy.
Miten sitten pariskunta voi selvitä tämmöisestä aviokriisistä? Kerroit vähän niitä syitä, jotka sinne syövereihin vie, mutta mitkä on niitä tekijöitä, jotka rakentaa sitten jotain hyvää ja uutta perustaa sitten tälle suhteelle?
Mulla oli niinku yhteensä 5 tällaista isoa teemaa siellä mun tutkimustuloksissa. 2 niistä oli huonot vuorovaikutustaidot. Ja se ensimmäinen asia, mitä kannattaisi lähteä hankkimaan, on se, että niitä kuuntelemisen ja puhumisen ja itsensä niinku tunteista puhumisen, tarpeista puhumisen taitoja lähtee harjoittelemaan. Eli se on mun mielestä niinku semmoinen ykkösasia, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Ja toinen yhtä tärkeä on ajankäyttö. Ja miksi ajankäyttö? Sen takia, että se mahdollistaa sen rauhallisen puhumisen ja sitten rauhallisen tekemisen. Eli jos haluat panostaa johonkin, niin aidosti se sun kalenteri kertoo, mitkä asiat on minulle tärkeitä. Jos se parisuhde on tärkeä, niin silloin sille kannattaa jättää aikaa.
Kun teit tuota tutkimusta, niin selvisikö sinulle, että minkälaiset pariskunnat voivat selvitä erokriiseistä ja minkälaiset taas eivät? Mikä on ollut se ratkaiseva ero?
No ehkä se kaikkein tärkein on motivaatio. Mä en keksi sen tärkeämpää syytä, että jos sinulta puuttuu motivaatio, joku asia niin kuin kuolee, että mä en halua nähdä vaivaa enää tämän asian eteen, niin silloin on niin kuin mahdotonta sanoa, että tästä voisi tulla hyvä. Et mun mielestä motivaatio, mutta se mikä mun tutkimuksessa oli yllättävä oli se, että myös vain toisen motivaatio riittää alkuun. Eli se, että joku sykäys, että mä tahdon vielä pelastaa tämän liiton, niin siellä oli usein toinen, jolla oli isompi motivaatio ja toinen seurasi ikään kuin perässä. Siitä tuli yhteinen motivaatio, mutta että toisenkin pelastamistahto riittää joissain tapauksissa.
Sä olet siis tutkinut eri sukupuolta olevia parisuhteita, avioliittoja, niin onko naisten ja miesten suhtautumisessa erokriisiin jotain selkeitä eroavaisuuksia? Tuleeko vaimon halu erota miehelle esimerkiksi suurempana yllätyksenä kuin toisinpäin?
Joo. No sellaiset erot ensinnäkin, että 69% aloitteen tekijöistä avioeroissa niin on naisia. Eli nainen ikään kuin helpommin tulee tyytymättömäksi siihen parisuhteeseen. Ja sitten ehkä vielä tähän, ja toi oli suoraan mun omasta tutkimuksesta, oli se, että nainen käyttää eropuhetta enemmän riidoissa. Eli hän useammin uhkaa erolla. Ja se oli erityisen haitallista, koska sitten taas miehelle ikään kuin hän ottaa ne sanat tosissaan. Ja sitten kun hän sanoo sitten jossain jonkun riidan, no erotaan sitten, niin käytännössä se lähtee myös toteutumaan. Eli nainen käytti eropuhetta ja he havaitsivat itse, että se ei ole niin kuin hyödyllinen tapa riidoissa. Ei kannata uhata sellaisella, mitä ei niin kuin ole aikeissa toteuttaa. Mutta eropuhe usein naisella varsinkin, niin se on hätähuuto sen avioliiton puolesta, että huomaatko sä, että mä voin huonosti täällä, että meidän tarvitsisi tehdä jotain. Niin se oli, sitä käytettiin tässä merkityksessä, mutta se ei välittynyt toiselle hätähuutona, vaan aikeena toteuttaa jotain muuta.
AVEC Podcast.
Kuuntelet AVEC parisuhdepodcastia ja kanssani studiossa on teologian tohtori Hanna Ranssi Matikainen, joka on väitellyt erokriisistä ja siksi voimme kutsua häntä myös parisuhdetohtoriksi. Hanna, kun pariskunta on selvinnyt erokriisistä, mitä siitä tavallisesti seuraa?
No moni sanoo, että ajattelee, että mulla oli se vanha liitto. Ja sitten mulla on tämä uusi liitto. Ei nyt ehkä ihan niin kuin vanha testamentti ja uusi testamentti, mutta joka tapauksessa
meinasin
tällainen.
Meinasin viitata juuri tähän.
Niin mä ajattelin, että se tuli mieleen, mutta että niin kuin ajatus siitä, että on jotain sellaista, mitä mä en tahdo kulkea sinne vanhaan, koska me saatiin uutta ja niin paljon parempaa. Ja mikä koetaan uutena ja parempana on niin kuin kohtaamisen syvyys. Ja mikä siihen vaikuttaa suoraan on vuorovaikutustaitojen ja toisen kuuntelemisen tahto. Ja usein erokriisissä sä joudut käsittelemään aika syvällisesti itsellesi niin kuin kipeitä asioita ja puolisolle kipeitä asioita. Ja kun tulee se yhteinen ymmärrys, että me molemmat tehtiin väärin, me molemmat ei toimittu oikein toisiamme kohtaan, vaan haavoitettiin. Ja siellä syntyy aika syvä kohtaaminen, kun sä olet avoin, kun sä oot paljas, niin se tuottaa sen sellaisen, että me saatiin niin paljon enemmän. Ja moni myös kokee, että me tarvittiin tämä kriisi. siitäkin huolimatta, että monella oli uskottomuus taustalla, eli käytännössä se vasta uskottomuuden kohdalla havahduttiin siihen, että me ollaan kuljettu tosi kauas toisistamme. Ja sen takaa, kun lähdettiin rakentamaan jotain uutta, niin siitä huolimatta koettiin, että saatiin tilalle parempaa.
Miten parisuhteen kriisiytymistä voi tutkimusten valossa parhaiten ennaltaehkäistä? Sun väitöstutkimuksessa puhutaan paljon näistä oma-apuryhmän toiminnoista. Kerro vähän, mistä on kyse.
Joo, mä valkkasin vähän tuollaisen hassun termin niin kuin silloisessa. Silloin ei ehkä puhuttu niin paljon vertaisryhmistä, musta tuntuu vielä 2012 tai 2010, ja se on lisääntynyt kaikenlaiset vertaisryhmät, niin se on omaa ryhmää huomattavasti tarkempi termi. Mutta siis joo, se, että kokemus siitä, että me ei olla yksin, se on aina se tärkein. Se, että kun sä tuut vertaisryhmään, niin sä oivallat sen tai vertaisluennolle tai kuulet jonkun kertovan omasta parisuhteesta, että me kaikki käydään niitä samanlaisia asioita läpi, niin jo se tuottaa sitä toivoa ja toiveikkuutta.
No kerron nyt siltana tähän, että minkälaista apua Parempi avioliitto ry tarjoaa erokriisiin ajautuneille pariskunnille ja kaikille muillekin pariskunnille. Ei tarvitse olla edes erokriisi päällä.
Joo, meidän toiminta perustuu nimenomaan siihen, että molemmat puolisot saa äänen, eli vertaisluento, ja molemmilla on yhtä paljon aikaa kertoa se oma puoli asiasta, koska aina kun on kaksi ihmistä, on kaksi erilaista näkökulmaa siihen samaan asiaan. Se on se ykkönen, ja sitten sen jälkeen, kun olet kuunnellut luennon, niin sitten pääset vertaisryhmään, jotka on ohjattuja, eli koulutetut vertaisryhmän ohjaajat luotsaa niitä ryhmiä. Ja se on ainakin näiden 5 vuosikymmenen aikana, kun itse olen toimintaa seurannut lähempää ja etäämpää, niin se on osoittautunut aika voittamattomaksi komboksi. Eli että ihminen kokee, kun mä pääsen itse kertomaan ja joku on mulle peilinä ja molemmat tulee tasapuolisesti kuulluksi, niin siinä tapahtuu tosi isoja asioita. Ja sitten vielä tietenkin se, että voi luottaa, että Jumala auttaa meitä niissä kohdissa, kun me itse, meidän oma apu loppuu kesken, niin sitten tulee vielä se kolmannen säikeen yllättävä odottamaton apu silloin, kun sitä vähiten odottaisi.
Kerro vähän, miten se kristillisyys näkyy siellä Parempi avioliitto ry:n tapahtumissa ja kursseilla.
No jokainen puhuu aina omasta vakaumuksestaan käsin, ja se mitä pidän tosi isona rikkautena Parempi avioliitto ry:n työssä on se, että kaikki erilaiset seurakuntataustat on edustettuina siellä. Eli jokainen saa niin kuin puhua siitä itselleen omasta tärkeästä arvomaailmasta. Eli luennoissa se näkyy sillä tavalla, että jos se jotenkin liittyy olennaisesti siihen meidän tarinaan, niin silloin ihminen tuo sen esille. Sitten luennoitsijat siunataan aina tehtävään. Musiikit, ne on meillä tosi tärkeitä ja ne on niin kuin sekulaareja rakkauslauluja, virsiä ja sitten modernimpaa seurakuntamusiikkia. Ja sitten myös vertaisryhmissä luetaan alku- ja loppurukous.
Sä oot ollut pitkään, Hanna, parisuhdetyössä mukana. Onko nykynuorten liitoissa jotain aivan erityisiä haasteita verrattuna vaikka vanhempien sukupolvien liittoihin?
No ehkä kaikkein sellainen perustavaa laatua olevin isoin ero nykypolvella on se, just mihin on ehkä monta kertaa viitannut, tämä niin kuin valinnan avaruus. Eli sulla on niin kuin potentiaalisesti aivan valtava määrä loistavia puolisoehdokkaita eri puolilla maailmaa, ja kun sulla on niitä niin paljon, niin sä et valitse ketään. Et se on niin kuin ihmisellä, kun sulla on liikaa valittavana, niin sä et valitse mitään, se niin kuin päätyy siihen. Eli pelkästään se, että löydät puolison, seuraava ongelma, sitoudut siihen. Ja nyt esimerkiksi meidän, jos ajatellaan syntyvyyden laskua, niin isoimmaksi syyksi arvellaan, miksi se on niin radikaalisti viimeisen 10 vuoden aikana syntyvyys, 10 000 vauvaa vähemmän syntyy tällä hetkellä kuin 10 vuotta sitten, niin on se, että ne parisuhteet on niin lyhytkestoisia, että sinne ei ehdi syntyä, että nyt me oltaisiin valmiita vanhemmiksi, niin se suhde on jo päättynyt ja sitten on seuraava. Eli niin kuin ne lyhytkestoiset suhteet, se on yksi sellainen ero, mikä on vanhempaan polveen verrattuna. Ja sitten jos nämä kaksi, eli löytää sen puolison ja sitten sitoutuu siihen, niin se mitä mä pidän tosi ilahduttavana on meidän tosi fiksut nuoret. He osaa kertoa tunteistaan, he on hirveän analyyttisiä, he osaa keskustella, että on paljon hyvää tässä polvessa, mutta nämä kaksi on ne semmoiset taas tämän polven haasteet.
Moni elää tänä päivänä myös uusperheessä. Miten erokriisi tulee käsitellä, jotta tämä uusi suhde voisi rakentua mahdollisimman puhtaalta pöydältä?
No varmaan uusperheessä puhdasta pöytää ei ole olemassa. Käytännössä sulle aina tulee eletty elämä siihen mukaan, mitä tahansa se oma eletty elämä onkaan. Ja näin myös uusperheessä, eli sinne tulee kuitenkin entiset puolisot, jos niitä on molemmilla, entiset lapset aiemman puolison kanssa. Eli se suhteen kudelma on suurempi kuin mitä sitten ensiperheessä. Et se on se niin kuin ensimmäinen. Ja mikä ehkä edes auttaa sitä, että olisi käsitellyt sen, että no miksi meidän se ensiliitto, miksi se päättyi eroon. Ja jollain tavoin niin olisi sinut sen asian kanssa, että se ei vaikka toisi mustasukkaisuutta ex-puolisoa kohtaan. Että se ei niin kuin haittaisi sitä muodostuvaa suhdetta, koska käytännössä aina jokainen avioliitto se rakentuu aina sen, tai perheyhteisö rakentuu aina sen avioliiton ympärille tai parisuhteen ympärille. Eli siksi niin kun sen on tärkeää olla vahva ja semmoinen, että tietää, että me kuulumme toisillemme, me halutaan rakentaa tästä niin hyvä liitto kuin ikinä.
Eli motivaatio sielläkin ratkaisee.
Mm.
Aika monessa nykyliitossa on kolmantena pyöränä sosiaalinen media. Kerro meille, miten sosiaalinen media heijastuu tuonne suhteeseen. Onko se siellä erokriisien nyt syynä vai onko se vaan yksi väline muiden joukossa?
No erokriisien syynä ehkä sillä tavalla, että se tuottaa suhteessa, jossa mä koen epävarmuutta itseni kanssa toiselle tärkeä, niin se aiheuttaa tosi mustasukkaisuutta. Ja varmasti vahvistaa sitä semmoista erillisyyden kokemusta, että jos ikään kuin se kännykkä ja siellä oleva elämä tai siis ylipäätään media ja siellä oleva elämä on tärkeämpi kuin se meidän suhde, niin kyllä se aidosti aiheuttaa pahaa mieltä paljon monessa suhteessa. Eli sen takia somella olisi tärkeää olla pelisäännöt. No sitten jos ajattelee nettipornon käyttöä, käytännössä on tosi lähietäisyydellä ja jos sulla on taipumus siihen suuntaan, niin se on helppo löytää. Se myös, se on vähän niin kuin uskottomuuteen verrattava tunne, eli koen itseni arvottomaksi, miksi mä en riitä, miksi mä en kelpaa. Ja sitten kun se usein heijastuu vielä niin, mikä on siis aivan niin kuin tutkimuksissa todennettu, että kukaan ei olisi 70- ja 60-luvun seksuaalisen vapautumisen aikakaudella uskonut sitä, mitä yhteiskunnallisesti globaalisti on tapahtunut, eli seksin määrä on dramaattisesti vähentynyt parisuhteessa ylipäätään. Ja somella nähdään siinä aika iso merkitys, eli se tuottaa nopeamman helpon tyydytyksen verrattuna, että mä aidon ihmisen kanssa, mä näen sen vaivan tulla lähelle, avautua, antaa itseni tai sitten tehdä toiselle hyvää. Se on paljon hitaampi syklisen elämän keinoja. Tämä on semmoinen surullinen puoli meidän tässä ajassa, joka on vähän tämmöinen niin kuin iso kokeilu, mitä me eletään. Eihän kellään muilla polvilla ole ollut vastaavanlaista niin kuin sosiaalista mediaa ja koko maailma auki taskussa milloin tahansa, mitä tahansa voit niin kuin nähdä. Hyviä ja huonoja asioita sieltä.
Mm. Sä olet, Hanna, ollut naimisissa 28 vuotta. Sä olet parisuhteen ammattilainen, mutta mikä on isoin asia, mitä avioliitto on sinulle opettanut?
Ehkä sitä niin kuin itseeni luottamista ja turvallisuutta, että silloin kun astuin avioliittoon 24-vuotiaana, niin olin kyllä niin kuin varsin turvaton itseni kanssa ja olin tosi jotenkin epävarma itsestäni. Ja mä kuvittelen, että nimenomaan avioliitto on ollut yksi iso väline siihen, että on syntynyt semmoista turvaa ja luottamusta. Ja siinä niin kuin puolisolla on ollut tosi iso merkitys, että hän on pysynyt koko ajan siinä. Että hän on niin kuin 28 vuotta on kuitenkin aika pitkä pätkä minun elämän kaaressa, niin se on kyllä antanut semmoisen perusturvan, että me selvitään, oli minkälaisia asioita tahansa ja niitä on riittänyt toki selvitettäväksi niin kuin kaikilla meillä. Ihminen ei selviä ilman sitä, että niitä hankaluuksia tulisi, mutta semmoinen luottamus on syntynyt ja mun mielestä se heijastuu semmoisena niin kuin rauhallisuutena ja luottavaisuutena tulevaan, että tuo se mitä tahansa, niin kyllä me selvitään.
Ihana loppusolmu tähän. Aikamme on tullut täyteen ja meidän on päätettävä tämä keskustelu. Kiitokset Hanna Ranssi-Matikainen, että tulit kertomaan tärkeitä tutkimustuloksia ja löytöjä parisuhteesta tänne AVEC-podcastiin. Kiitokset myös sinulle, joka olit kuulolla. Hei hei!
AVEC-podcast.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Avec podcast-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry.